intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Parke eoliko txiki batzuek hautsak arrotu dituzte Araban eta Bizkaian. Eusko Jaurlaritzaren ustez onartutako planak ez du parke eoliko txikirik aurreikusten. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Iñaki Barzena dugu telefonen bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki?
Egunon, Mieltxo.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, astelena eguzkitza daukagu, asteburu euritxu eta karnabalak jauterietan, bueno, euri jasak ikusi ezkero, azten gara, hori, eguzkiari begira eta pozik.
Astelena eguzkitzua, aizerik ez, bien bitartean, Araban eta Bizkaian, zazpi hain zuzen, parke eoliko txikik hautsak arrotu dituzte. Lehenik eta behin, zer gertatzen da Eusko Jaurlaritzaren planarekin?
Bueno, duela bost bat urte, sektoriek eskatutako bezala, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroan bebai, ez? Energia eolikoaren lurralde arloko planak diseinatu ziren, esan, zenolako baldintzak, zenolako egiturak izan behar zituzten, azpiegitura hauek, hau da, energia eolikoaren aprobetxamendurako, instalakuntzak. Eta claro, ja momentu hortan kontratu ginen, zenolako eredua zetorren, ez? Hau da, askotan esan dugu Eusko Jaurlaritzaren politika energetikoa ez dala nolabait ikuspuntu publiko eta zerbitzu publiko baten antzera diseinatzen da gehien baten hemengo industria nagusien arabera, kasu honetan Iberdrolaren arabera, ez? Egia esan behar dugu energia eolikoaren industria gure herri txiki hontan oso aurreatuta dago. Gamesa da enpresa eredugarri bat, Gamesa Energia da gaur egun munduko espada denengoa, bigarrena edo hirugarrena parke eolikoen diseinuak, ez? Nolabait gero eta aizerrota handiagoak egiten dira eta eraginkorragoak eta Gamesa jasotzen ditu eskariak, Europa osotik, Estatu Batuetatik, momentu honetan parke eolikoak ari dira garatzen Latinoamerikan, Asien, bebai, Txinan, orduan, ari gara esaten, industria oso puntakor bat, ez? Baina, konkretuki, zure galderari erantzutez, plan hori, gure lurralde honetan, ez? Gure erkidego autonomo honetan, aizerroten garapenerako diseinatu zen, plan bat nun, exigitzen dira, baldintza batzuk, nun, diseinatzen diren parke eolikoak industria gune moduan diseinatzen dira, ez? Hau da, ez da regulatzen, ez da arautzen, nik nire baserrian, edo nik nire hortuen, edo nik nire etxe ondoan, nahi baldin badut olako aprobetxamendu eolikoa ipini zenolako, eta hori da, orain dagoen kontra esana, ez? Diseinatu ziren zonaldeak eta diseinatu ziren moduak ziren aizerrota askorentzat, hau da sortzi amar aizerrota baino gehiago eta amar megabatio baino gehiago, da nolabait industria eolikoak eta horrela apuntatzen dira, betiko industriak, ez? BBVA eta Iberdrolaren azpian mugitzen diren enpresa horiek diseinatu dute dana, horre ari dire ikusten, zeintzu diren leku nagusiak. Gogoratu behar dugu, garai horretan, 2000-garren urtean, duela 7 urte, zenolako borroka handia egin duen, Orduña, mendikatean hor Salvadan ipinen izutelako lehenengo aizerroten parkea eta esan gendun hori esala bat ere egokia, ez? Batez ere ikuspuntu paisajistiko batetik. Eta atzera jo zuten, duela bare bat urte bebai, beste burrokaldi fuerte bat izan genduen Ordunten, ez? Ordunte bebai, ez bakarri paisajistiko egi, baizik eta, ikuspuntu konservazionista edo nolabait naturaren aldetik, espezie oso interesgarriak defendetu behar dira, eta bertoko jendeak, arrantza inguruko jendeak, horren kontra jarri zan oso sustuki. Eta bueno, hor gaude dira biraka. Orain etorri direnak izan dira enpresa txikiagoak, bueno, hor agertzen dira bebai, kasu baten Araban Gamesa eta beste kasu baten eolikaz de Euskadi ba Bizkaian, baina bueno, ikusten dugu enpresa asko txikiagoak, beste motako parke eoliko txikiak edo beste motako aprobetxamendu energetiko ez nolabait industria energetiko handiak iteko, baizik eta inguruan bizi direnen behar izan elektrikoak asetzeko. Eta bueno, ikusiko dugu zelan ateratzen diren proiektu hauek. Gure ustez oso proiektu interesanteak dira, batez ere baldin badaude errotuta bailara hortan, hau da, baldin badaude lotuta edo kontrolatuta finantzieroki udal mankomunitate horretako udaletxeekin eginda baldin badaude eta nolabait inplikazio bat baldin badago bere proiektuetan, bere aurreko diseinuan bertoko biztanleriaren partetik. Hau da, gure ustez hauek dira interesantiko proiektuak, ez? Nolabait eurek deitzen dute mikroparke eolikoak, baina guretzako dire, aprobetxamendu energetiko interesgarriak.
Zazpi parke eoliko txiki dira, hoietariko sei Bizkaia, nahi zuzen Garbean, Galdames, Larragorri, Atxuriaga, Motxotegi eta Jata, nahi zuzen ere, eta enpresa kudeatzailea Desarrollos Eolikos Dima.
Bai, lehenen komentatu dutena, ez? Hemen ikusten dira, alor energetikoan eta batez ere energia berriztagarrien alorrean eguzki energiaren aprobetxamendurako badaudela, lehen aipatu dut, baditugula enpresa erraldoiak, ez? Gamesa modukoa, BBV-ren partetik jaiotakoa eta Iberdrolaren adar bat dena, ez? Eta bebai badaude, beste ekimen industrial txikiagoak euren planteamenduak ez dira hain makro finantzieroak, mugitzen dira beste maila baten eta mugitzen dira logikoa denez tokian tokiko interesen udalak edo bailara desberdinetan. Eta egia da, ez da gauza berria, duela 10 bat urte bebai Araban Aiana inguruan hor Gatzagan planteatu zen Eguzkilore, gogoratzen dute Eguzkilore enpresa, baiara horretako, komarka horretako enpresa batek holako mikroparke bat aurrera atera nahi zuen, baina bai alde batetik Arabako Diputaziotik eta bai alde batetik Eusko Jaurlaritzatik ez zuten lortu inungo laguntzarik, eta azkenian proiektu hauek, hau da, aprobetxamentu energetiko lokalak eta tokian tokiko antolamendu hoiek oso interesanteak dira, baina claro, daukate problema bat. Ez dute sortzen pilatze ekonomiko interesgarria enpresa edo elite ekonomiko nagusientzat, ez? Hau da, produzitzen den energia banatzen da, bailara baten eta bailara horretako dinamika ekonomiko tokiko dinamika horretatik ez da ateratzen. Orduan claro, enpresa haude gaur egun IBEX 35ean edo nolabait esan da burtsan kotizazio handia dituzten enpresa hauek ez dute interes handirik holako ekimen ekonomiko txikietan, ez? Eta hori da kontraesana, hau da, suposatzen dut ez dut oso ondo ezagutzen Desarrollos Eolikos Dima nolakoa dan, baina imaginatzen dut ze nolako proposamenak egite dituen guretzako guztiz interesgarriak izan behar direnak. Eta nire ustez hoiek markatzen dute eredua da tokian tokiko ekonomiak eta tokian tokiko aprobetxamendu energetikoak, ez aprobetxamendu energetiko nagusiak, nun beti lehenengo helburua ez da zerbitzu publikoa, lehenengo helburua ez da bizilagunen behar izanak asetzea, baizik eta negozio erraldoi bat egitea.
Parke eolikoak mendilerroetan derrigorrez ezarri behar dira, Iñaki, esatareko superportuan bat dugu.
Bai, hau da gauza bat demokraziari loturikoa, ez? Euskal Herrian mendi lerroetan kokatutako parke eolikoak oso erantzunduak izan dira. Euskal Herrian mendizale asko bizi gara, beti maitatu dugu, gure gure mendiek suposatzen dutena, ez? Baina, bueno, asuntua da, bueno, mendietan aprobetzamendu energetiko altuagoa da, haize gehiago dabil, orduan logikoa da, bebai, mendietan zeo zer kokatzea. Asuntua da, bueno, hori Nafarroan ikusi dugu, ez? Nafarroan, bueno, 30 parke eolikoa daude, eta, bueno, segun nola kontatzen dugun, ez? 17 leku diferentetan, eta, bueno, ba, horre mendi, zakit, gailur batzuk ikutu dira, nik uste dut nahiko ondo, bueno, batzutan kejak egon daitezke, baina hemen lehen komentatu dut, orduntekoa edo salbadakoa, hor argita garbi hiritarren parte nagusi batek egindu bere lana, ez? Baina, bueno, ba, mendietan bai kokatu behar dira, mendi batzuetan, batez ere gizakien partetik ikututako mendietan, ez? Bueno, hor dago eztabaida bat, gure artean, bai mugimendu ekologistaren barnean edo gizartean bebai dago eztabaida bat. Ese punturaino, bueno, gure ezagik nik uste dut mendi batzuk erabilgarria direla energia eolikoa ateratzeko eta beste batzuk ez. Kostaldean berdin, kostaldeko parte batzuk adibidez, ba superportua guztiz industrializatuta dago. Orduan nire ustez bada leku bat aprobetxamendu eolikoa ateratzeko, ez? Baina baditugu leku asko, guk adibidez esaten dugu, eta hauek adibidez hemen planteatzen diren mikroparke hauek batzuk, bueno, lotuta daude poligono industrialekin, ez? Eta guk pentsatzen dugu, bueno, momentu hontan, jadanik, ba, ikuspuntu natural batetik, ikuspuntu paisajistiko batetik, ba, bueno, ja, ikututa dauden leku horiek aprobetzatu behar direla, ba, parke eolikoak ipinteko.
Bestetik, parke eolikoen egoera aztertzerakoan Euskal Herrian, esan behar dugu, ipar Euskal Herrian ez dagoela, Nafarroan esan duzun bezala 31, eta Euskal Autonomia Erkidegoan mementuz 4, Elgea Urkilla, Oiz eta Badaia nahi zen ere, baina laster beste bi, Mandoegin eta Ganeko Gortan.
Bai, bueno, hor daude, ez dakit, Oizkoa, bueno, izan da, Oizkoa eta Badaiakoak etorri dazkenak, Elgea eta Urkilla, ba, biak batera doaz, horre Gipuzkoa eta Araba bitartean, eta pentsatzen dugu, ba bueno, claro, asuntua da lehen esan dutena, ez? Euskal Herrian mendizale asko garela, ba ikusten dira kritikak, baina nik uste dut mai gainean ipini behar ditugu zeintzu diren ditugun beste aprobetxamendu energetikoak, ez? Zenbat zentral termikoa ditugun, zenbat fuel edo ikatzeko zentral termikoak eraiki ditugu azkenengo urtetan, Castejoneko biak orain planteatzen direla, ba, bueno, berriz bikoiztea, eta 400 megabatiotik, olako adibidez Ornotzan Boroan dagoen zentral termikoa berria, ba, bueno, horrek ekoizten du edo erretzen du gaz gehiago, bueno, 800 megabatio potentzia izateko, ba, ezagut, Euskal Herria, erkidego autonomoan dauden parke eoliko guztia baino 5 biderrez gehiago, ez? Orduan, claro, hor desoreka bat ikusten dugu, ez? Lehen komentatu dutena, gure enpresa energetiko nagusiak Iberdrola in zuzen ere, ba, bueno, edo bueno, Ibercantrabilko kasu hontan Castejonen, ikusi dute ba energia den aprobetxamenduan, bueno, ba, bueno, energia eolikoa bebai interesantea dela, ikuspuntu ekonomiko batetik, segun zertan nolako parkeak egiten diren eurek prest daude, ba, etekinak ateratzeko. Nire ustez, Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, energia elektrikoaren garapena martxan ipini behar da, egia da, modu adostu baten eta modu demokratiko baten egin behar dela, eztabaida zabalduz eta kokaguneak diskutiduz eta aprobetxamenduak ikusirik, nik uste dut, ba, ia baiara guztietan lekua proposak bilatu behar direla aprobetxamendu hauek aurrera ateratzeko, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, horrek ez dukentzen gure mendi eta gure naturaren defensa sutsua egin behar dugula, baina bebai, bueno, ba, ikusi behar dugu leku egokiak esan behar direla, ba, izerrotak ipinteko.
Bestetik, eta bukatzeko, Iñaki, bi hitzetan Deban Prailea izeneko gunea dugu, alde batetik sekulako arrobia eta hortik gertu kobazulo bat arriskuan, bertan aztarnak, pinturak oso interesgarria den leku bat. Hori dela eta, ba, kultur munduko hainbat lagunek manifestua sinatu berri dute.
Bai, eta guk dudarik gabe hori babesten dugu, ez? Bueno, atxarteko arrobien kontuan ibili ginenak, ez? Mendizaleak eta eskaletzaile ginela, ba, duela 15-16 bat urte, gogoratzen dugu ongi, bueno, nola garai hortan Urkiolako Parke Naturalaren defentsan, bueno, arrobien esplotakuntza, ba, bertan bera gelditzea eskatzen genuela, ikusirik, bueno, ba, mainarian zer gertatzen zala eta inguruan, eta jadanik, bueno, maiganean zegoen eztabaida hori, ez? Arrobien plangintza bat egin behar zala. Duela bi hiru urte, bebai, Eusko Jaurlaritzak, bueno, ba, ziriborro bat egin zuen, eta bertan bera gelditzen da. Zoritzarrez, arrisko herri hau, ez? Ba, arrobien, bueno, esplotakuntzan negozio oso handiak ari dira egiten batzuk, familia gutxi batzuk, eta talde gutxi batzuk, eta, bueno, horrek kontraesan oso handiak sortzen ditu naturaren konservazioan, ez? Edo kasu honetan, badeban gertatzen den bezala, gure ondare kultural eta gure ondare arkeologikoaren kasuan. Nik uste dut, hor daude kontraesanak eta herriari hitza eman behar zaio, eta beti ezin dira interes industrial ekonomikoak garaia atera.
Badazpada, Gipuzkoako Foru Aldundiak berehala esan du, arriskurik ez dagoela eta dana kontrolpean daukatela.
Bai, baina, bueno, hori askotan esaten digute, baina gerokoa, ez? Etortzen dira, bueno, desastreak, ondamendiak, eta esaten digute, bueno, bai, baina guk pentsatzen dugu, badala garaia, sektore hau, arrobien sektore hau, plangintza, orokor batetik lotzeko, ez? Ez dute egiten, nolabait, ez dutelako nahi inungo mugarik edo inungo eragozpenik eurek nahi dituzten, bueno, azegabe, pentsatzen dugu, bueno, bakarrik esan datu bat ematearen, Estatu Espainiarra izan da azkenengo bi hiru urtetan mundu osoan per capita gehien erabili duen porlana, ez? Hau da, gu gara, bueno, herri bat, bueno, Espainia aldean modu baten, Mediterraneo eta hortik, bueno, etxebizitzak, balaztari gabe ari dira egiten leku guztietatik, baina hemen Euskal Herrian porlanezko industria oso importantea da. Orain ikusten dugu, ez? Porlana ekoizteko gure labe hoietan, ez? Bai Lemoan edo bai Gipuzkoan edozein gauza erretzen dala, ez? Pneumatikoak, zein sabor toksikoak edozein gauza, nolabait beru ateratzeko, zeren produzioa oso handia da eta porlanezko sektorea da sektore bat, azpigitura erraldoiak egiten ari diren bitartean, porlanezko eskaria da oso handia eta kanpotik importatzen da porlan pilo bat, ez? Orduan bada garaia, mai gainean arazo hau ipinteko eta modu publiko baten eta eztabaida publiko baten ondorioz bezateko, leku batzutan egin daitezke arrobiak eta leku batzutan ez. Arrobiek araudi batzuk izan behar dituzte eta adibidez, leku arkeologikoki edo kulturalki edo paisajistikoki interesanteak direnean arrobiak ezin dira ipini martxan. Eta nik uste dut hori da, Gipuzkoako Diputazioak ikusi nahi ez duena, ez.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unistego irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte nahi baduzu.
Bale, ondo izan.
Berdin, agur.